Današnje proučavanje Svetoga pisma započinjemo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Sofonije. Knjiga proroka Sofonije. Uvod. Pisac. Sofonija. Sofonija je sebe predstavio bolje od ostalih malih proroka. Dok je Avakum o sebi ćutao, ne znamo ništa o njegovom poreklu, Sofonija je otišao u suprotnu krajnost, pa nam o sebi govori više nego što je to uobičajeno. Pratio je svoju lozu, sve do svog čukun dede, koga poznajemo kao Jezekiju, Judinog cara. Drugim rečima, poticao je iz carske loze. Vreme. Ukazao je na vreme svog pisanja jasno kao i na svoj identitet. Za vremena Josije, sina Amonovog, cara Judinog, kaže knjiga proroka Sofonije, prvo poglavlje, prvi stih. Bilo je to mračno doba zao taj narod. Prema rasporedu jevrejskog pisma, Sofonija je posljednji prorok pre ropstva. Bio je Jeremin, a verovatno i Mihein savremenik, mada ja pomalo ipak sumnjam u to. On je dao Labudovu pesmu Davidovog carstva. Njemu se pripisuje podsticaj za probuđenje tokom Josijine vladavine. Tema. Kratka knjiga proroka Sofonije nikada ne može zameniti evanđelje po Jovanu 3.16, kao ni Jovanovo evanđelje, koje zauzima prvo mesto u popularnosti svih biblijskih knjiga. Sadržaj ove knjige je slabo poznat, a pretpostavljam i da je to veoma slabo čitana knjiga malih proroka. Usuđujem se reći da je retko ko uspeo da čuje propoved na neku od tema iz knjige proroka Sofonije. Jednog nedeljnog jutra pre nekoliko godina, baš sam se spremao da propovedam iz ove knjige, kad zapitah skupštinu koliko njih je do tada čulo neku poruku iz knjige proroka Sofonije. Od prisutnih 2,5-3 hiljade ljudi video sam dve podignute ruke. Zapostavljenost ove knjige ne potiče usled njene osrednjosti ili manje vrednosti. Da je njena tema bolje poznata, verujem da bi bila visoko cenjena, jer je veoma nalik Jovanovom evanđelju. Jovana nazivamo apostolom ljubavi. I kako budemo proučavali ovu knjigu, otkrićemo da je Sofonije prorok ljubavi. Možda će ti biti teško da u to poveruješ, ali navešću ti jedan stih kako bi oslikao ono što želim da ti kažem. Stih iz evanđelja po Jovanu 3. poglavlja 16. tebi je izuzetno dobro poznat. Ali da li ti zvuči poznato stih iz Sofonije 3. poglavlja 17. Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe silni, spašće te. Radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pevajući. Predivno je, zar ne? Uprkos tome, Sofonija se malo razlikuje od Jovanovog evanđelja, jer je navedeni stih tek malo ostrvo, skriveno usred talasa olujnog mora. Dobar deo ove knjige zvuči oštro i okrutno, kao da se sav bes izlio. Treće poglavlje započinje sa ovakvim raspoloženjem. Teško gradu odmetničkom i oskvrnjenom, nasilje, kaže prvi stih trećeg poglavlja knjige proroka Sofonije. U ovoj maloj knjizi ima toliko osude, pa kako onda ljubav može da bude njena tema? Naći dokaz za ljubav u ovoj knjižici je isto što i naći iglu u plastu sena. Ali ću kroz jednu tajanstvenu priču navesti primjer za moje gledište. Može ti se učiniti da je to čudan način za početak proučavanja Sofonije, ali će nam pomoći da poruku bolje razumemo. Naslov moje male priče je Mračna strana ljubavi. Bila je kasna noć u predgrađu jednog od velikih gradova Amerike. Dete je ležalo nepomično u svom krevecu. Čovek bolnog i odlučnog izraza nečujno je ušao u spavaću sobu, lagano se primaknuvši krevetu. Ugledavši ga na tren, lice deteta je poprimilo zastrašujući izraz i dete je počelo da vrišti. Začuvši krik, majka je utrčala u sobu i prišla detetu. A devojčica se, drhteći od straha, bacila u zagrljaj majci. Čovek je otišao do telefona i pozvao nekoga koji je očigledno bio neki saučesnik. Ljubaznim tonom je sa sagovornikom zaključio neki dogovor. Potom se žurno vratio u sobu, oteo dete iz majčinog zagrljaja i potrčao do automobila koji je stajao na ulici. Devojčica je ridala dok je on pokušavao da je stiša i umiri. Ludački je vozio ulicama dok se konačno nije zaustavio ispred velike, mračne i zloslutne građevine. Sve je bilo tiho. Zgrada je ležala u delimičnoj tami. Samo je iz jedne sobe na spratu plamtela svetlo. Dete je užurbanim koracima uneto u zgradu, sve do osvetljene sobe i predato u ruke čoveku sa kojim je prethodno obavljen telefonski razgovor u hodniku detetovog doma. Potom je dete predato u ruke sljedećem učesniku, ovoga puta radilo se o ženi, i njih dvoje su ušli u sobu sa devojčicom, ostavljajući čoveka koji je doveo da čeka u predsoblju. Ušavši u sobu, čovek je sjajni, oštri nož zabao u vitalne organe devojčice, koja je ležala ne dajući znake života. Na ovo mesto bi, verujem, pomislili, nadam se da će uhvatiti zločinca koji je oteo tu devojčicu i koji je odgovoran za tako surov zločin. Međutim, ono što sam vam opisao, izopačeno i bedno delo poremećene osobe, nisam prepričao poglavlje iz života osobe iz ćelije, iz rova smrti. Nisam opisao podli, sadistički zločin ubice psihopate. Naprotiv, opisao sam nežni čin ljubavi. Zaista, ne mogu se setiti ni jednog iskrenijeg čina pokazivanja ljubavi, osim događaja koji sam vam upravo opisao. Pouzdano znam da ste zaprepašćeni onim što sada govorim. Ali kada budem dopunio ovu priču ključnim detaljima, sve će postati jasno. Vidiš, devojčica se probudila usred noći sa strašnim bolom u stomaku. I ranije je imala takve napade, tako da je lekar preporučio da budno motre na nju. Čovek koji je došao u sobu je bio njen otac. Videvši patnju svoje male devojčice, otišao je do telefona, pozvao lekara i dogovorio se da se nađe sa njim u bolnici. Onda je zgrabio dete, odvezao ga u bolnicu i predao ruke lekaru. Lekar je potom odneo dete u hirušku salu i podvrgao je hitnoj operaciji. Za sve to vreme, svaki očev pokret, svaki njegov čin, odražavao je nežnu ljubav, brižnu pažljivost mudre odluke. Opisao sam mračnu stranu ljubavi. Ali bez obzira na to radilo se o ljubavi. Otac je te strašne mračne noći, kada ju je odveo u bolnicu, stavio pod hirurški nož, voleo svoju devojčicu istom snagom kao kada joj je sljedeće nedelje doneo cveće i malo slatkiša. Činom predaje u ruke hirurgu, pokazao je isto tako duboka osjećanja koliko i onda, kada je sljedeće nedelje doveo kući i vratio majci u naruči. Prijatelju, ljubav predstavlja večnu sigurnost i postojano blagostanje objekta te ljubavi iznad bilo kakve prolazne ili privremene udobnosti ili trenutnog uživanja ovde dole na zemlji. Ljubav želi da voljenoj osobi donese najveću korist. Upravo se o tome radi u ovoj kratkoj knjizi proroka Sofonije o mračnoj strani ljubavi. Naš narod je prošao kroz period kada je ljubav Božja preuveličavana preko svake mere u odnosu na ostale Božije osobine. Onako kako je predstavljena, ljubav Božja je predelovala kao slabost, a ne kao snaga. Predstavljena je sa sunčane strane ulice, pod navodnicama, a nikada se nije spominjala i ona druga strana. Ponekad se ljubav Božja predstavlja tako da me više podsjeća na razmaženost nego na suštinsku i energičnu brigu roditelja, koji želi da ostvari najbolji interes za svoje voljeno dete. Jedan liberalni propovednik je cvrkutao kao papagaj, stalno je ponavljao fraze i govorio Bog je ljubav, Bog je ljubav, toliko dok to nije postalo otužno. Međutim, o mračnoj strani Božije ljubavi nije govorio. Razvodnio je tu ljubav, pa ona više nije izazivala blagost, već je izazivala mučninu, više nego što je delovala podsticajno. Više se tu radilo o sentimentalnim osjećanjima nego o stvarnoj brizi za objekat ljubavi. Međutim, ja želim da ti skrenem pažnju na to da postoji i mračna strana Božije ljubavi. Bog prema nama postupa u skladu sa našim potrebama, prijatelju moj. Veliki lekar postavit će svoje dete na operacioni sto. Uzet će u ruke hirurški nož kada opazi da se u nama razvija tumor greha ili pak smrtonosni virus koji napada naš duhovni život ili možda narasta rak bezakonja. Nimalo ne okleva da sa nama oštro postupa. Potrebno je da što pre prihvatimo tu činjenicu. Bog nas voli istom ljubavlju kada nas podvrgava hirurškom nožu, kao i kada nam šalje slatkiše i cveće, kada nas izvodi na svetlost dana. Ponekad nas veliki lekar operiše sa vrlo malo sredstava za umirenje, ali u jedno se uvek možeš pouzdati. Kada to čini, on će izliti melem galada. Kada vidi da je za tebe ili za mene najbolje da hodam on iz dolinu patnje, znaj da će to ipak biti zbog naše večne dobrobiti. Nikada neće oklevati da nas povede kroz tu mračnu dolinu. Neko je to lepo iskazao stihovima. Ima li, o Gospode, drugog puta, izvan puta žalosti, bola i gubitka, da utisnem Hristov pečat duši svojoj, zar ništa drugo, osim krsta. U tom začuh glas što mi dušu smiri, glas mirni kao valovi galilejski. Zar je teško kušnje vatru podneti kad sred plamena s tobom hodam ja? Ja nosim krst, znam koliko je težak, i ispijam čašu namenjenu tebi. Zar ne možeš ići kuda te pozivam? Ja sam snaga tvoja, na me se osloni. Prijatelju moj, Bog nas najviše voli onda kada nas operiše, jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima, kaže 6. stih 12. poglavlja poslanice Jevrejima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Drugim rečima, Bog nas vaspitava, On nas disciplinuje. Pod nešto drugačijom slikom, Gospod Isus je isto to pokazao svojim učenicima dok su bili zajedno u gornjoj sobi. U Evanđelju po Jovanu u 15. poglavlju, u prva dva stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta, rekao je sljedeće: Ja sam pravi čokot, a moj otac je vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne rađa roda, on uklanja i čisti svaku koja rađa rod, da još više roda donosi. On daje život i seče svaku granu koja ne donosi plod, a to boli. Kao što reče izvesni puritanski duhovnik, vinogradar nikada nije tako blizu lozi kao kada je orezuje. Otac ti, prijatelju, nikada nije bliskiji nego onda kada seže duboko u tebe, vadeći iz tvog srca i života sve ono što je grešno. Znate anegdotu o Spurgeonu, o propovedniku, kada je primetio vetrokaz okačen na ambar jedne farme. Bio je to neobičan vetrokaz, jer je na njemu farmer ispisao reči Bog je ljubav. Propovednik Spurgeon je upitao farmera: hoćeš li da kažeš da je Božja ljubav promenljiva kao vetar? A farmer je odmahnuo glavom u znak negodovanja. Ne, odgovorio je, ne mislim da je Bog tako prevrtljiv. Hteo sam da kažem da Bog uvek ostaje ljubav, ma u kom pravcu vetar duvao. Danas je to možda blagi južni povetarac, koga Bog donosi da duva kroz tvoj život, zato što te voli. Ali već sutra on može dozvoliti da talas ledenog vetra sa severa prostruji tvojim životom. I onda Bog ostaje ljubav. Dragi moj, ako si dete Božje i prolaziš kroz vreme patnje, budi uveren i znaj da te Bog voli. Bog sebe uvek iskazuje kroz dobro koje čini za onoga koga voli. To je razlog zbog koga je Božji sud uvek teško povezati sa Božijom ljubavi. Bog ispoljava ljubav, ali kroz sud on izražava i gnev. Ove dve emocije deluju protivrečno. Knjiga proroka Sofonije je prepuna Božjeg gneva i suda. Prvo poglavlje 15. stih, treće poglavlje 8. stih, ali ispod svega toga nazire se Božja ljubav. Treće poglavlje 17. stih. Dozvoli mi da sada ispričam istinitu priču kako bih ilustrovao mračnu stranu ljubavi. Na praznik Dana žena, dok sam još uvek bio pastir u centru grada Los Angeles u Americi, bacio sam pogled na prisutne i video da je bilo prisutno dosta majki. Za tu priliku su se malo lepše odenule, a mnoge od njih su imale na sebi zakačene buketiće. Među njima primetio sam i jednu koja u odnosu na ostale nije izgledala baš najsrećnije. Na njenom licu nazirala se tuga, mada je na sebi imala predivan buketić od orhideja, najveći koga sam dotad video. Znam da ga je poslao sin koji živi na istoku zemlje, koji je istaknuti biznismen na visokom položaju u vladinim krugovima, ali koji nije hrišćanin. Oglušio se o sva majčina preklinjenja. Ipak ona ne prestaje da se moli za njega i traži od ostalih da se mole za njega. Sećam se kad je jednog nedeljnog jutra uplakana došla kod mene i rekla: "Doktore McGee, molim Boga da spase mog dečaka, molim ga da ga dovede sebi, makar morao da ga baci u bolesničku postelju." U istom trenutku, gotovo preplašena, reka je: "Makar i morao da ga ubije, molim da ga Bog spase pre nego što bude prekasno." Zamislite samo da je neko iz policije prisluškivao ovakav razgovor. Da li bi je uhapsio posle davanja takve izjave? Ne, ne bi je uhapsio. Ono što je ona izrekla nije bila pretnja, već zapravo izjava ljubavi. Zato što je volela svog sina, bila je spremna da ga se odrekne, dozvolivši mu možda da prođe i kroz kapiju smrti, ako će to doneti spasenje njegovoj duši. Nastavit će se.